Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli jsme všichni propojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat, protože už se všichni těšíme na dnešní komentáře. Vítku.
Já jsem se bál, že řekneš, že se těšíme na Ježíška, to bylo to v lednu docela brzo a možná nebo pozdě vzhledem k minulému roku. Každopádně ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Aeronet News. Tento týden byl opravdu bohatý na události, máme lehce po 8. hodině, takže nebudeme zdržovat ničím. A protože máme 3 témata, doufejme, že je všechny stihneme. Pokud ne, nevadí. Určitě budete mít vaše otázky, dotazy, které na nás budete adresovat, respektive speciálně tady našeho hosta, pana VK, kterého tímto vítám tady v našem vysílání v pátek. Jako tradičně, VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím všechny naše posluchače samozřejmě, kteří si nás naladili. No, doufám, že to dneska všechno stihneme, jsme trošku začínali pozdě a hlavně teda já doufám, že jsme se všichni sešli ve zdraví, no a že to všichni přežijeme, to, co se chystá, protože zase budou velmi výživná témata, takže já vám přeji krásný poslech.
Ministr zahraničí poslal Petru Pavlovi textovku v Trumpově vyjednávacím stylu. Buď jmenuješ Turka ministrem, nebo nepojedeš na summit NATO. Žádné vydírání, pouze trumpizace české politiky. Rozvědčík nabízel v Kyjevě české stíhačky neoprávněně, protože Trump nepovolí dodávku stíhaček L-159 Alka na Ukrajinu, protože je v nich americká avionika a ohrozilo by to jeho plány na mír. Aspoň v této části světa. Ono se sice řekne trumpizace VK, ale trošku s nadsázkou, zase na druhou stranu rozvědčíkovi alias Kolářovi, tak nějak neuškodí, když se mu dostane stejné medicínky, kterou v podstatě on dává i zpětně, ne? To je taková trošku obousměrná záležitost. Samozřejmě to není tak úplně jednoduché, ale trošku s nadsázkou, řekněme.
No, samozřejmě, protože ta tisková konference v úterý ráno, kterou svolal Petr Pavel, na ní svolal všechny novináře, aby oznámil, že mu, vlastně ne jemu, ale jeho asistentovi Petru Kolářovi, šéf motoristu pan Macinka, prostě poslal SMS-ku prostě s takovou tou klasickou trumpovskou nebo v Trumpově stylu laděnou prostě SMS-kou, respektive komunikační zprávou na mobil, že buď teda jmenuje Filipa Turka ministrem životního prostředí, a nebo to bude velký špatný a prezident dostane takzvaně zákaz na vycestování na summit NATO letos v červenci, že? Takhle to napsal Petr Macinka. A tady si musíme rozebrat, co je to za styl a k čemu vlastně došlo. Za prvé, bylo by naivní si myslet, že tyhle ty politické kšefty a obchody, že ty musíš udělat tohleto, aby my jsme udělali tamhleto. A když neuděláš ty tohle, tak my ti uděláme tohle. Tak prosím vás, tohleto je normální politika. Říká se tomu politické vyjednávání, tvrdé lokty a tohleto funguje v politice, minimálně v zákulisní politice od nepaměti a od doby, co politika politikou stojí a leží, protože na tom není vůbec nic zvláštního, takhle to zkrátka funguje úplně ve všech politických strukturách a ve všech mantinelech. Ale tady k něčemu došlo. A mnoho lidí, dokonce i voličů Petra Pavla, kteří ho volili, si neuvědomují jednu věc. A tady pozor. Petr Pavel je samozřejmě v roli marionety. Skutečným prezidentem České republiky je kariérní diplomat Petr Kolář, který stojí v pozadí. On je skutečným prezidentem České republiky. O tom naprosto žádná diskuze. A protože Petr Pavel je pouze kariérní lampasák a figura dosazená do pozice mediálně opečovávané figurky, která se jednou postaví tady, jednou se posadí tamhle, jednou se vyšle na výlet tamhle, tady se udělá pěkná fotečka, tady se udělá článek do společenského časopisu a tak dále. To je pouze model, do kterého Petr Pavel jakožto všeho schopný kariérní lampasák byl dosazen svým přítelem, nejenom na telefonu, ale svým osobním poradcem Petrem Kolářem v době, kdy Miloš Zeman byl na Pražském hradě a byl už ve svém druhém mandátu a bylo třeba najít někoho, kdo posílí onu takzvanou americkou linku, která je ukotvená nad Prahou. To znamená, ukotví něco, čemu se říká od dob Václava Havla, Zdeňka Bakaly, že jo, v 90. letech, když přivezl do České republiky Aspen Institute ze Spojených států, že je vyučený krejčí, potom na zvláštním způsobem zbohatnuvší a tak dále, zprivatizoval OKD, tak když se vrátil, tak přivezl Aspen Institute, čili neziskovku, která prosazovala v zemích bývalé východní Evropy zájmy Spojených států, takzvaných amerických neokonů a především amerického vojensko-průmyslového komplexu. A proč se musíme vrátit do těch 90. let? Protože v těch 90. letech takhle to bylo ustanoveno ve všech bývalých zemích východní Evropy. Američané skrze své nasunuté neziskovky, nejenom skrze Aspen, skrze další jako trilaterální komise, jako jsou různé skupiny okolo George Sereše, že Open Society Foundation a tak dále, ale to znamená skrze tento neziskový sektor, byly nasunuty americké zájmy a respektive, abychom byli přesnější, zájmy systému Pax Americana do zemí bývalé východní Evropy a bývalého východního bloku. A tím, že Václava Havla se stala pro Američany velice nepříjemná věc, tak bylo třeba zajistit, že po 4 volebních období prezidentů, kteří byli silně nakloněni směrem k Rusku, bylo třeba zajistit skrze kádry Aspenu, že konečně bude dosazený prezident, který obnoví moc amerických neokonů nad českou a nebo českomoravskou kotlinou. Je třeba si uvědomit, k čemu došlo po smrti Václava Havla. Byl 2x po sobě zvolen Václav Klaus. No, Václav Klaus rozhodně se nedá označit za politika, který by prvoplánově byl nějak nastavený jako velký přítel prostě východní Evropy a velký přítel Ruska. To jistě ne, to samozřejmě ne. Minimálně ne v 90. letech. V 90. letech Václav Klaus byl nastavený jako takzvaný kádrově připravený neokonzervativní politik pro prosazování zájmu takzvané Evropské unie. Tehdy ještě neexistovala, tehdy byla ještě EHS, Evropské hospodářské společenství, počátkem 90. let na základě Maastrichtu. A takhle to bylo ve všech zemích bývalé, nebo bývalého východního bloku, že? A až do chvíle, než přišel rok 1997, takzvaný sarajevský atentát, kde bylo tehdy už jasně patrné, že politika, kterou dělal Klaus tehdy v těch 90. letech, minimálně v té druhé vládě a v druhé polovině 90. let, tak se někomu už nelíbila. A byla snaha tedy dosadit do politických struktur někoho ukotvenějšího, někoho, kdo by byl více pro takové ty myšlenky nebudeme dělat politiku takzvaného tečerismu podle Margaret Thatcherové, že to znamená politiku, která je nastavená takovým tím, dalo by se říct, kapitalistickým systémem, kdy Velká Británie v dobách vlády Margaret Thatcherové byla de facto jakýmsi bizarním modelem odcházejícího kapitalismu ve světě, nastávající transformace.
Takový druhý Reagan v podstatě.
V podstatě ano, ale byla v době odcházejícího amerického systému, takového toho kapitalismu, který odcházel již v 80. letech a byl nahrazován evropským liberalismem. Euroliberalismem, neboli někdo tomu říká eurobolševismus, neobolševismus, takové to rovnostářství, snaha o implementaci komunistických nebo doslova jakoby okopírovaných sovětských modelů řízení do procesu řízení evropského hospodářského společenství, které se transformovalo potom do Evropské unie, následně byla přijata nebo hodně na sílu prosazena, vymlácena Lisabonská smlouva a Václav Klaus postupně od těch 90. let se z toho takového toho evropského neokonzervativního politika silně posunul do pozice onoho kádra někoho, kdo prosazoval to, co prosazoval Helmut Kohl, Gerhard Schröder a do určité doby Angela Merkel tady v Německu. A to samozřejmě byla politika, takzvaná politika realpolitik. A realpolitik v Evropě znamenalo, že my budeme mít politiku založenou na západních hodnotách, ale v zájmu našeho průmyslu, v zájmu naší ekonomiky, v zájmu naší konjunktury se nebudeme bát skočit do postele z Rusy. To je realpolitik, to je definice realpolitik. A přesně to dělalo Německo a s ním celá Evropská unie v podstatě celých 30 let po rozpadu východního bloku. To znamená, nebyl strach dělat biznis a obchody se Sovětským svazem, který se transformoval na Ruskou federaci a na jeho zdroje a energie a plyn a ropu a suroviny a všechny další věci. To znamená, to, co bylo vnímáno v Rusku jako jiné, jako že Rusko má jinou politiku, že Rusko má nastavený systém na bázi řízení velkých oligarchistických struktur napojených z poloviny na evropské židy a z druhé poloviny na Izrael. To ono rozvětvení Ruského židovského kongresu, který určoval politické procesy v 90. letech v Rusku pod Borisem, nebo ne pod, ale nad Borisem Jelcinem a potom překlopení do Putinem vytvořené prakticky ukotvené federace židovských obcí, kde dosadil Berela Lazara jako svého pobočníka, který měl za úkol ovládnout kompletně oligarchistické rodiny, aby poslouchali procesy řízení, které přinesl tedy Vladimir Putin, ale on jako kádr přinesl. A začal dělat změny v ruské politice, kdy začal odklánět Rusko od velkého souručenství s Londýnem a Velkou Británií směrem k velkému souručenství s Izraelem. Začal odklánět Rusko po roce 89 od Londýna a začal přiklánět k Izraeli. To znamená, začal odklánět od domu Sion, začal přiklánět Rusko k domu Chabad. Tím se Rusko dostalo do konceptuální a především komplementární války s Londýnem, která vyvrcholila válkou na Ukrajině v roce 2022. To, co se, to je s velkým přesahem. Vidíte, že jsme se dostali zase zpátky na Ukrajinu a zpátky k válce. Protože je třeba si uvědomit, že to všechno, co se odehrálo v 90. letech, tak de facto byla snaha posílit tehdy koncem 80. let kolabující ekonomiku onoho globalizačního systému Pax Americana, kdy Spojenými státy kontrolovaná globalizace potřebovala nové exportní trhy. A ty nové exportní trhy byly nalezeny v zemích bývalého východního bloku. Proto ve všech zemích východního bloku první, co bylo uděláno, byly vystaveny supermarkety. Že všichni si pamatujeme. První, co se stavělo, nebylo to tak, že najednou se začaly modernizovat české podniky, slovenské podniky a polské podniky. Najednou by se všechno zmodernizovalo, aby podniky východního bloku měly lepší výrobní systémy a mohly vyrábět lepší zboží a lepší produkty a mohly lépe konkurovat západním firmám. No, k ničemu takovému nedošlo. Cílem bylo samozřejmě zlikvidovat průmysl a ekonomiku východních zemí a zaplavit je zbožím tady ze západu, samozřejmě. Proto celá 90. léta byla o likvidaci podniků průmyslu a všechno bylo transformováno na spotřebitelský systém, kde vyrůstaly supermarkety a hypermarkety a obchodní centra a shopping moly a všechny tyhle ty věci. Zkrátka spotřeba zboží a vytvoření spotřebního trhu a odbytového trhu pro tehdy, koncem 80. let, kolabující ekonomiku západního světa. Celé to fungovalo zhruba 30 let. Ale už v těch 90. letech, když se k moci v Československu a potom v následně v transformované rozdělené republice v České republice dostal k moci Václav Klaus, tak v podstatě pokračoval v tom, v čem byli kádrově ukotvení a vyškolení všichni aktéři takzvaného prognostického ústavu. Jakým způsobem posilovat ekonomiku, jakým způsobem vést v kapitalismu stát, aby nějakým způsobem mohl fungovat a aby zkrátka ti, kteří odevzdali moc a předali těmto kádrům, aby de facto mohli se plně transformovat do kapitalistického systému řízení. A ono se ukázalo, že tohleto vůbec nebylo v plánu. Takzvaným přinesením demokracie do zemí východní Evropy bylo sledováno jenom to, jakým způsobem na dalších 30 let si zajistit růst HDP západního světa na úkor zemí východního bloku. To bylo celý. No a Václav Klaus to v tom svém projevu pochopil. A to byl ten projev, který měl krátce po Sarajevu. Stejně nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval. Byl to ekonomický projev o tom, že nastává určitá jeho deziluze o tom, jakým způsobem je Evropa vedena, jakým způsobem jsou vedeny transformační procesy v bývalých zemích východního bloku, co je sledováno některými procesy, které se týkají jakoby velkého důrazu na slučování pravomocí a přenosy pravomocí z národních zemí do Evropské unie. Že to v podstatě vede k vytvoření něčeho, v čem, jak on říkal, jsme žili, k něčemu, v čem vy na západě jste nikdy nežili, ale zdá se, že chcete žít. To znamená k transformaci Evropského hospodářského společenství, později Evropské unie, na Evropský sovětský svaz, na Eurosojus. Zajímavé, že tehdy v tom roce 97 to Klaus identifikoval jako jeden z prvních, minimálně z českých politiků. A něco se stalo. Klaus se začal velice silně orientovat na vztahy a řekněme s ekonomickými strukturami směrem na východě. Víte, že on začal potom prosazovat opravdu ten tvrdý systém realpolitik, který měl v té době tehdy Gerhard Schröder. A to znamená, že velké objímání s Ruskem, velké projekty s Ruskem, a to bylo naprosto nepokrývané v té době. A ukazovalo se, že Václav Klaus přiklonil tehdy Českou republiku směrem tady k Německu, a to znamená směrem k Rusku. Ekonomicky, ne ideologicky, pozor, ale ekonomicky přiklonil k Rusku. Konec konců není zvláštní a není náhodou, že předtím, než končil ve funkci prezidenta, tak to byla ta jeho cesta do Ruska za Vladimirem Putinem, a když odjížděl, tak si z Ruska od Putina přivezl samovar. Pamatujete si na to, velká zpráva, že Vladimír, že Václav Klaus si přivezl od Vladimira Putina samovar. No,
ať měl ještě Puškinovu medaili, totiž Puškinovu medaili, nebo jak se jmenovala medaile dostala.
Taky že? Samozřejmě, taky samozřejmě. To je třeba si uvědomit, že Rusko, když chce někomu vyjádřit nějakou úctu, tak je poskytnuta nejenom ta Puškinova medaile, ale přímo, když dostane někdo od Vladimira Putina samovar, tak je to, minimálně ruští novináři o tom říkají, že to je projev naprosto hluboké a nejhlubší úcty. To je nejvyšší úcta. To znamená, to byl symbol toho, že to velké přátelství a dalo by se říct ona politika nebo ona reál politik napojená velkým rozkročením mezi politikou Německa, tehdy Gerharda Schrödera, a potom následně Angely Merkel v jejím prvním období směrem k Rusku a k ekonomice a k průmyslu a velkého propojení, kdy byla myšlenka, že Německo bude obrovský ekonomický powerhouse, který bude produkovat, který se stane největší ekonomikou na světě, který předežene Spojené státy, a bude to jenom díky tomu, že německý průmysl bude v podstatě fungovat na naprosto laciné ropě a na směšně levném zemním plynu a na směšně levných surovinách, de facto na celé Mendelejevově tabulce, která se těží v Rusku, že zkrátka vznikne obrovské ekonomické partnerství na ose Berlín-Moskva, a tohleto partnerství zadupe Spojené státy do prachu. Američané, neokoni, tuhletu hrozbu vypozorovali. Nebylo to těžké zjistit, co se děje. A proto začali takzvaně proces takzvaného containmentu Německa, to znamená podvazování ekonomiky Německa, aby německá ekonomika nerostla, aby byla destruována různými procesy, jako je migrace, aby byla destruována ekonomika rozvalem ekonomických vztahů s Ruskem, a aby německá ekonomika byla zcela v určitých krocích zcela odpojena od ruských zdrojů. Ekonomických, průmyslových a hlavně surovinových. Na tomto pracovali Američané zhruba od toho roku 2000. respektive od konce 90. let. A co se týče České republiky, tak Václav Klaus byl spatřován jako velice nebezpečná postava již tehdy v té svojí druhé vládě, a proto přišlo jeho sestřelení, sarajevský atentát. Tehdy u toho samozřejmě byla KDU ČSL široce rozkročená, tehdy, že jo, v té době Josef Lux a že jo, to vedení té tehdejší politiky. Zkrátka Václav Klaus byl odejít z vysoké politiky, no a on se vrátil jako prezident po Václavu Havlovi. A to byl velký problém, opravdu velký problém. Proto dva mandáty, tedy 10 let, byl Václav Klaus prezidentem. A když on končil, tak byla velká snaha dostat místo tedy odcházejícího Klause nahrad nějakého přítele Američanů. Někoho z 90. let, někdo, kdo bude se nacházet z okolí Václava Havla. Volba padla na Karla Schwarzenberga. A ono se nepovedlo. Američané prohráli a místo něj nastoupil Miloš Zeman, druhý, dokonce mnohem silnější kádr, realpolitik, než byl Václav Klaus, a přiklonil Českou republiku k systému realpolitik, tedy velkého rozkročení mezi Evropou a Ruskem ještě více. A dokonce na další dva mandáty, na dalších 10 let. To bylo samozřejmě pro Američany už naprosto kritické. Proto již během druhého Zemanova mandátu bylo ve Spojených státech rozhodnuto, že musí být jako kandidát a musí být v prezidentských strukturách na Pražském hradě dosazen někdo, kdo bude skutečně konečně prosazovat ty americké zájmy, které měly být prosazovány od 90. let. No a volba padla na kariérního Lampasáka, tehdy v té době na předsedu vojenského výboru NATO, na generála Petra Pavla. A víte, z generály, z vojáky, s vysokými Lampasáky, kteří to z pozic komunistických rozvědčíků, bývalých aparátčíků základní organizace KSČ dotáhnou až do čela šéfa vojenského výboru NATO, tak tací generálové a tací vojáci, tací Lampasáci jsou velice flexibilní, jsou velice schopní. Ale pozor, to neznamená, že takový Lampasák je politik. To neznamená, že takový Lampasák je kádrově ukotvený k tomu, aby mohl dělat vysokou politiku, aby mohl dělat státníka. Protože na to, aby někdo mohl být státník, se musí celý život živit, a to je takové škaredé slovo živit, ono to není živení, spíš působení, ale budiš, musí se živit politikou. Celý svůj život. Ne vojančením. Ne, ne. Musí se živit politikou, aby mohl být velký státník. A když ne celý život, tak aspoň 20 let. Nebo 30 let. Něco podobného jako Miloš Zeman, že? Něco takového podobného. Proto je velmi těžké vytáhnout z vojenských struktur nějakého člověka a očekávat, že z něho bude najednou státník, že on bude dělat státníka, on bude dělat politika. On si bude psát svoje projevy a najednou bude obšťastňovat a bude úplně šokovat všechny davy a miliony lidí, jak má úžasné projevy. Ne, samozřejmě, že ne. Ty projevy mu někdo musí napsat, protože ten generál, který to dotáhl až na šéfa vojenského výboru NATO, ten přece celý život pracoval pro armádu, přijímal povely, rozkazy a naopak rozkazy vydával jako řídící důstojník svým podřízeným. Ten nikdy politiku nedělal. Ten se věnoval armádě, systému vojenského velení. Takže teď jistě už asi chápete, k čemu došlo. Bylo třeba najít figuru, marionetku, která se představí voličům, která je jiná, která je mediálně a na obrázkách vypadá pěkně, vypadá rozumně, není nebo nemá za sebou nějaké obrovské velké skandály. Navíc to dotáhl v armádě prakticky nejvýš, kam se dalo. To znamená, pro mediální účely je naprosto dokonalý a může být dosazen jako kandidát na prezidenta, může být předložen voličům jako podívejte se, tady je skvělý kandidát, dotáhl to daleko v armádě, jak se dalo, volte ho ve volbách. No a funguje to na voliče, protože voliči samozřejmě, když jdou k volbám, tak chtějí jenom jednu jedinou věc. Co to je? Co chtějí voliči? No, chtějí změnu. Že? Ne, aby něco bylo lepší, aby se něco vyřešilo. Ne, ne, ne. Tak voliči nefungují. Voliči chtějí změnu. Změna stačí. Aby se něco zlepšilo, to by bylo pěkný, ale ne. Stačí, že bude změna. Jak říkal Barack Obama, řekl, že změna, že change, yes, we can. Jestli můžeme něco změnit, yes, we can. Proto byl dosazen tedy jako kandidát a byl zvolen prezidentem. Jenže takto zvolený prezident, který celý život pracoval jako voják, přijímal rozkazy a případně ve vojenské pozici v Bruselu, že v sídle NATO nějaké připravené od Američanů samozřejmě ze zhora připravené rozkazy vydával níže postaveným podřízeným, tak takový prezident samozřejmě potřebuje svého poradce, potřebuje někoho nebo celou skupinu poradců. Někoho nebo nějaké lidi, kteří budou pomáhat a říkat, co má říkat. Budou mu pomáhat psát projevy. A ne, nebo ne pomáhat, ale rovnou mu je budou psát. Zkrátka, udělají z něho figuru, kdy, když je třeba něco udělat, tak se mu řekne, co má udělat, tomu řeknou poradci. Tomu řekne Petr Kolář, řeknou mu to další, kteří mu radí Pavlovi a on podle těch rad se zařídí a podle těch rad potom to řekne na té tiskovce, na tom briefingu a tam on to všechno řekne, protože on potřebuje ty noty, protože on jako voják neví, jak ta politika funguje, on to potřebuje mít v notách, on to potřebuje mít sesumírované, on to potřebuje mít někde na nějakém papíru. A o to se stará Petr Kolář. A teď se dostáváme k tomu hlavnímu, protože to byl velký přesah, že jo? A teď se vracíme k tomu základnímu bodu, k té pointě. Když Petr Macinka poslal tu zprávu, tak si všimněte, že ji neposílal Petru Pavlovi, protože Petr Pavel je marioneta. To je jako, kdybyste byli v Maňáskovém nebo že jo, v Pimprlovém prostě divadle, tam jste měli prostě, že jo, tu budku, to jevišťátko takový a tam prostě s těma figurkama, že jo, ti loutkovodiči prostě by tam hráli nějakou scénku. Jak, a ty malí děti, které tam jsou, že jo, tak volají na toho čerta, že jo, a volají na tu princeznu a tak dále, že jo, komunikují ty malé děti, že jo, s těma loutkama, ale dospělý člověk přece, když má všech pět pohromadě, tak přece nebude komunikovat s marionetou. Ne? Nebude se snažit s ní něco řešit. Ne. Pošle e-mail loutkovodiči. Nebude přece něco psát marionetě, pro boha. Co pak jsme u blbejch? Ne, pošle tomu, kdo rozhoduje. Pošle tomu, kdo řídí Petra Pavla. Pošle e-mail, SMS-ku, pošle Petru Kolářovi. Že? A co se stalo? Normálně se to mělo udělat tak, že Petr Kolář to měl stopit. Vůbec s tím neměl Petra Pavla obtěžovat. Vůbec. Naprosto vůbec. A v zákulisních systémech se to mělo nějak vyřešit s tím, že by si třeba Petr Kolář dal nějakou schůzku s Petrem Macinkou, nějak by si to zákulisně prostě vyřešili, vydiskutovali, jaké jsou pozice, co je možné, co není možné a tak dále a tak dále. Jenže ne. Tahle ta varianta zvolena nebyla. Místo toho Petr Kolář tenhle ten politický e-mail, který odhaluje zákulisní politiku v České republice, tu tvrdou zákulisní politiku, o které Petr Pavel neví vůbec nic, protože on nikdy nebyl politik. On byl vždycky jenom generál anebo plukovník a byl prostě jenom voják celý život. On se nikdy s tvrdou zákulisní vyjednávací politikou, s tou opravdu tvrdou, nikdy nesetkal. On neví, jak ta zákulisní politika funguje. Že ta funguje tak, že někdo někomu zavolá, nebo se s ním dá schůzku, nebo mu pošle prostě e-mail nebo SMSku. Hele, my chceme, abys udělal tohleto. A když to neuděláš, tak bude odveta a už nikam nepojedeš. Bude to tvrdý, když nám nevídeš stříc. My chceme, aby to bylo takhle udělané. A ty, když nám to uděláš, tak my ti vyjdeme vstříc a dostaneš tohleto a budeš mít tohleto. Když nám nevyjdeš vstříc, tak tě zahájíme a bude tě to mrzet a nepojedeš nám, třeba nepojedeš na summit NATO v červenci. To znamená, takhle to funguje v té zákulisní politice. A za normálních okolností o tomhletom Petr Pavel, jakožto marioneta vytažená z lampasáckých struktur, vůbec nic neví. Nikdy v životě něco takového neřešil. A Petr Kolář mu tu SMS-ku přeposlal. A došlo k neuvěřitelné věci. Petr Pavel najednou zjistil, jak funguje zákulisní politika. Že je tvrdá. Že ministerstvo zahraničí, které rozhoduje o zahraničních cestách prezidenta, ministerstvo zahraničí, řízené Petrem Macinkou, které rozhoduje o finančních takzvaných fakturách nahrazení cest prezidenta po světě, že ministerstvo zahraničí teď může prezidentu Pavlovi úplně skrouhnout rozpočet. Petr Pavel s manželkou už se nikam nepodívá. Maximálně za vlastní peníze. Za soukromé peníze. Ale co se týče různých státních návštěv, najednou může být úplně odstřižen. Nepojede na summit NATO, nepojede na další setkání a tak dále. Bude úplně odstřižen, úplně odpojen. A on, když si přečetl tu SMS-ku, tak viděl tu realitu české politiky. Najednou začal mít strach. A jednou to viděl. Není na to připravený, není na to zvyklý. Proto, dámy a pánové, proto v úterý ráno na tom briefingu na Pražském hradě byl tak úplně vykolejený. Měl roztřesený hlas, zúžené hrdlo, jako by tam měl knedlík, po nějaké jeho suverenitě, že to suverénní vystupování najednou nebylo ani stopy, úplně byl psychicky rozhozený, přečetl to z toho papíru, nepřijal žádné dotazy od novinářů a že jo, ty papíry takhle že si složil na konci toho projevu a odešel a odjel okamžitě, rychle do Španělska, do Malagy. Že? Zmizel. To bylo celý. Chápete? Za normálních okolností se prezident tady k těm materiálům, zákulisním materiálům tvrdé politiky, že jo, něco za něco, co za co, mezi politiky, mezi jejich ostrými lokty se nikdy normálně nedostane. A za celou dobu prezidentování se nedostal. Na to můžete vzít jet. Nic takového nikdy Petr Pavel v ruce neměl. Naprosto netuší a neví, jak probíhá zákulisní politika. Když to viděl na vlastní oči, když mu to Petr Kolář přeposlal, tak ho to úplně rozhodilo. Podívejte se na to video, máte to tam. Petr Pavel naprosto úplně, řekl by se generál, ten přece musí zvládnout úplně všechno, ale ne. Úplně rozhozený, roztřesený hlas, naprostý šok, co se děje v zákulisí velké, vysoké politiky, kde se dávají prostě tvrdé podmínky, že my něco chceme, když to neuděláš, tak my po tobě půjdeme. Ty prostě už se na ten summit na to nepodíváš. My ti zkrouhneme rozpočet a prostě tě tam nepošleme, budeš izolovaný. Budeš mít domácí vězení, budeš mít zaracha. Takhle. No a na tady to samozřejmě Petr Pavel jako bývalý předseda vojenského výboru NATO, který každému že jo, komandoval a velel, na to samozřejmě není zvyklý, na to není připravený. Tohle tomu totiž Petr Kolář neřekl, že takhle bude vypadat jeho prezidentování. Že bude ve funkci prezidenta a nějaký ministr nové vlády mu bude de facto jakoby vyhrožovat v politickém slova smyslu. Že ty, když to neuděláš, co chceme my, tak skončíš v domácím vězení na Pražském hradě. Už se nikam nepodíváš. A na to samozřejmě on nebyl připravený. Tomu nikdo neřekl, že to bude takhle tvrdý. Proto chápete určitě, k čemu došlo, nebo o čem to vlastně v podstatě je. 20 let v České republice po smrti Václava Havla byli u moci prezidenti, dva prezidenti, kteří drželi zahraniční politiku České republiky v těsném souručenství s Východem, tím nemyslím jenom s Ruskem, ale i v těsném souručenství s Čínou. 20 let. A Američané dosazením vysokého lampasáka Petra Pavla s pomocí svého hlavního guru Petra Koláře dosadili tedy Petra Pavla jako prezidenta. Velká radost, velká slavnost, ale za jedné jediné podmínky. K němu se nikdy nesmí dostat zákulisní věci té tvrdé politiky. Opravdu nevím, přemýšlím nad tím, proč to Petr Kolář udělal, proč tohleto poslal Petru Pavlovi, když zjevně to bylo adresováno Petru Kolářovi, protože právě jemu to poslal Petr Macenka, chápete? Neposlal to marionetě, poslal to loutkovodiči. Ten, kdo rozhoduje, ten, kdo dává instrukce, že on určitě pomáhá nebo možná plně zajišťuje projevy Petra Pavla. Jsou různé informace, že jo? Takže je jasné, že tím bylo něco sledováno. A co bylo sledováno? Aby najednou Petr Pavel jako viděl, jaká je zákulisní politika. Najednou té marionetě dají možnost vidět s rukou loutkovodiče, jak to vypadá tam v zákulisí, aby to viděl, aby se vyděsil. A nebo aby tím vyděšením vznikla záminka k vyvolání demonstrací v České republice proti vládě Andreje Babiše, aby to byl startovací signál pro různé síly, jejichž cílem je zablokovat trumpizační proces v České republice. Nic není samoučelné. Bylo naprosto jasné, nebo muselo být naprosto jasné, že když takovýhle tvrdý materiál se dostane ke kariérnímu lampasákovi, že to nevydýchá, protože nikdo ho na to nepřipravil. Bylo mu řečeno, budeš dělat prezidenta, my ti s tím pomůžeme, když budou nějaký projevy, my ti to napíšeme, když se nebudeš vidět rady, tak tady budeš mít poradce, oni ti řeknou, co máš říkat, neboj se, my ti to všechno zajistíme. Tak když vezmete takovouhle funkci a jdete do toho, a jdete do takové politické funkce nejvyšší, tak očekáváte, že ti vaši poradci se o všechno postarají. Že vás tím nebudou zatěžovat. Že vám nebudou posílat takovéhle věci. No, ale bylo posláno, z té tiskovky bylo vidět, že Petr Pavel byl úplně psychicky rozhozený a výsledkem je, že vznikl v podstatě jakoby takový skandál nebo mídlová opera, prostě bouře ve sklenici vody a podobně, že najednou se prostě aktivizovaly neziskové organizace kontrolované americkými neokony. Najednou jsou aktivizovány občanské neziskovky. Najednou je znovu po 4 letech nečinnosti aktivizovaný milionových lívek. Najednou se na zítřek nebo na pozítří, že v neděli, svolává demonstrace na na Václavské náměstí nebo na Staromák. Teď nevím přesně. Asi na Staroměstské náměstí, myslím. Svolává se demonstrace. A že prý tam bude kolik lidí? 100 tisíc lidí, nebo 200 tisíc lidí, nebo 400 tisíc lidí. Zkrátka po 4 letech nečinnosti, kdy Fialova vláda měla klid na práci, že to znamená milionový chlívek byl asi spokojený, tak najednou se znovu budou aktivovat velké demonstrace. Proti komu? No, proti vládě Andreje Babiše, dámy a pánové. Spouštěcí mechanismus. Jak spustit velké demonstrace proti Babišovi? No, musí se najít nějaká záminka, ne? A jak se to udělá? No, udělá se to tak, že se vyvolá nějaká ošklivá věc, která lidi takzvaně rozbouří a podnítí. No, jak se to udělá? No, publikuje se nějaké olovo, nějaká špína z politického zákulisí a vykreslí se oběť. Petr Pavel, že oběť obrovské nusné zákulisní politiky, obrovského vydírání, že jo. Média začnou křičet. No a najednou je vykreslená oběť. To znamená, Petr Pavel zmizí a na jeho místo nastupují neziskové organizace připravené demonstrovat proti vládě Andreje Babiše. No, chápete. Takhle je politický systém nastavený. To znamená, ve chvíli, kdy se k moci dostane někdo, kdo by politickou reprezentaci v Česku chtěl posunovat směrem k Donaldu Trumpovi, směrem k trumpizačnímu procesu, rovná se směrem k odpisu Pax Americana v Evropě, tak proti takové vládě je okamžitě zakročeno. Všimněte si, že ten trumpizační proces, který probíhá v podstatě jakoby v mnoha zemích Evropy, je reprezentovaný tedy vedoucí úlohou Donalda Trumpa, tak všechny tyhle ty procesy jsou v podstatě motivované jednou jedinou věcí a to jsou procesy nastavené proti americkým neokonům. Proti jejich válce na Ukrajině. Jsou to procesy podporující mír, ukončování válek, ale minimálně těch válek, které mají za úkol, nebo měly za úkol prosazovat cíle amerického systému Pax Americana. Nikoliv jiných válek, které jsou naopak součástí trumpizačních procesů. Překreslování sfér a vlivových sfér na této planetě. Proto s takhle s velkým přesahem bylo třeba vysvětlit, k čemu v podstatě došlo. Petr Pavel, jakožto marioneta dosazená americkými neokonzervativci k posílení systému a držení systému, starého systému Pax Americana nad Českou republikou, tak mělo být koncipováno tak, že Petr Pavel bude pouze tou marionetou, která bude mít k asistenci své loutkovodiče. A to, že v téhleté chvíli té loutce ukázali, jak vypadají SMSky a jak vypadá černá zákulisní politika, to byl účel. Jsem o tom naprosto přesvědčen, byl to účel. Účelem bylo vyvolat veřejné pobouření, vytáhnout prostě olovo, vykreslit Babišovu vládu jako vládu gaunerů, jako vládu mafiánů, kteří prostě posílají škaredé, ošklivé SMSky panu prezidentovi. A tím vyvolat pouliční demonstrace. Velké demonstrace proti vládě Andreje Babiše. Snaha o oslabení trumpizačního procesu ve střední Evropě. Protože bylo naivní si myslet, že to, co mnozí ti, kteří jsou součástí systému Pax Americana, budovali více než 80 let po druhé světové válce, že všichni budou souhlasit s odpisem, který zahájil Donald Trump. To znamená s odpisem role Pax Americana. Pozor, to by byla velká chyba, pokud byste si mysleli, že všichni skočili na takzvaný vagon Donalda Trumpa a budeme překreslovat světovou politiku tak, že Spojené státy si vymezí dvorek na západní hemisféře a zbytek světa, tedy zbytek světové globalizace se obejde už bez Spojených států a už bez amerického dolaru. V těchto hodinách dochází k hroucení a ke kolapsu amerického dolaru. Já k tomu chystám článek, co se děje ve Spojených státech. Určitě to sledujete na ekonomických serverech. Je to velká věc. Donald Trump zítra odvolá šéf Fedu a oznámil, že jmenuje nového šéfa Fedu, což vyvolalo obrovskou krizi na amerických trzích. Kapitálových trzích, protože Trump de facto likviduje systém amerického dolaru. Šéf Fedu současný nebo dosavadní šéf Fedu Colin Powell, Jerome Powell, prosazuje politiku držení úrokových sazeb a Fedu na vyšší úrovni, aby se zabránilo inflaci a prohlubování inflace a růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech, které samozřejmě likvidují americký dolar. Trump chce přesný opak. Trump chce, aby v čele Fedu byl někdo, kdo bude snižovat úrokové sazby, no a tím samozřejmě dojde k nastartování obrovské inflace. Co to znamená? No je to útok proti, když startujete inflaci. Tak na americkém dolaru, tak znehodnocujete americké státní dluhopisy, do kterých mají zainvestovány všechny státy světa. znehodnocujete dluhopisy, americké dluhopisy. Trumpka ze svět obrovským kladivem mlátí do systému Pax Americana a právě začal mlátit do amerického dolaru, do zlaté kasičky, do amerického Fedu. Budu mít k tomu večer článek velmi zásadní, určitě si ho přečtěte. Takže takhle to bychom asi uzavřeli s velkým přesahem. No, bylo to, Vítku, dneska opravdu velmi vydatné, ale stihli jsme jenom jedno téma. Já nevím teda, jestli ty další témata byla nějak překrytá v tom, o čem jsem hovořil, asi nebyla.
Nebyla, ale, tak jedno bylo v podstatě v rámci Číny, jo, to třeba se na to někdo zeptá, ale VK, ještě zbývá několik minut do konce, abych se tě zeptal na jednu věc. V rámci, nebudeme načínat téma, to už samozřejmě nemá cenu, ale zeptám se tě v rámci rozvědčíka, protože mě to vrtá hlavou. Pamatujeme si v 90. roce, bylo to tuším, jak v americkém kongresu vystoupila žena jménem Naira, o které se později zjistilo, že byla dcerou kuvajtského velvyslance tehdy. Bylo to ještě před válkou v Kuvajtu Ameriky. A ta tam zahrála v americkém kongresu perfektní divadelní představení na emoce i s pláčem, velmi věrohodné.
Ano.
O tom, přesně tyto znáš, jenom pro posluchače, kteří to neznají, o tom, že byla svědkyní, jak iráčtí vojáci vyhazovali děti z inkubátorů, které potom
byly na
zemi. A to byla taková záminka pro to, aby amíci mohli vlétnout do Kuvajtu a udělat tam takzvaný americký pořádek. A potom se zjistilo, že tu její divadelní roli ji naučila agentura Cohen Knowlton a že všechno byla lež, ale ona to zahrála velmi věrohodně. A teď ta moje otázka. Není možné, že ta tiskovka rozvědčíka byla taky jedno velké performativní, teatrální, spektakulární divadelní představení, nacvičené předem, něco jako vyprecizovaný divadelní výkon ze strany rozvědčíka, že ve skutečnosti on rozhozený nebyl nějak psychicky, ale měl to předem velmi precizně nacvičené, aby se stylizoval do té role oběti, která byla vydíraná. A aby tu situaci ještě více vyhrotil. Jestli to nemohlo být, protože Petr Kolář, samozřejmě víme, on má vazby tady jednak na právnickou americkou agenturu, ale tyto agentury, samozřejmě to bylo velmi drahé, ten výkon té Naira, to bylo nějakých 12 milionů tuším dolarů, co v podstatě zainvestovali do ní, aby naučila a připravili na tu roli, kterou ona tam zahrála před americkým kongresem. Jestli to není osvědčená technika, kterou vlastně oni používají od toho 90. roku, jestli by to taky tak mohlo být s tím rozvědčíkem, že on vlastně byl úplně v pohodě, ale měl to nacvičené perfektně předem.
Samozřejmě, že tohle to je varianta, která samozřejmě každého napadla, i mě napadla, ale k tomu, aby bylo možné identifikovat, k čemu došlo, je třeba vidět právě to video. A to, jak při tom projevu, při tom briefingu, při tom krátkém briefingu, když to tam četl, tak jak se tvářil. Jak se tvářil a s vyděšeným výrazem tam koukal na novináře a přeskakoval mu hlas a to ne, to se nedá zahrát. To, když někdo hraje nějakou divadelní roli, tak většinou zaujme nějakou pozici, to znamená pozice nějakého tragéda, že jo, má nějaký, prostě nějaký výkon, že jo, takhle to zahraje a potom je v podstatě jakoby využíván jako někdo, kdo byl poškozený a kvůli tomu, že on teda něco říkal, byl poškozený, tak kvůli němu vyvoláme demonstrace. Ne. Když si poslechnete všechny Pavlovy projevy, které on četl, protože on četl i to, co říkal na té tiskovce, na tom briefingu. Vlastně to nebyla tiskovka, to byl briefing. On jenom krátce informoval novináře, k čemu došlo, a bez dotazů novinářů hned odešel. Tak on vždycky, když něco prostě čte z papíru, tak má typický daný projev. Typický daný ustálený projev lampasáka, to znamená, to přečte, že jo, tam větu, že jo, tam udělá mezeru, tam udělá další větu a tak dále a tak dále. Když si poslechnete všechny jeho projevy, má typický projev, ale tohleto, on z toho papíru četl a třásl se mu hlas. Když to četl z toho papíru. Byl z toho úplně vykolejený. Takže představa, že někdo by s ním koordinoval rozpoutání demonstraci v České republice, tomu nevěřím. Nevěřím tomu, že on by byl součástí architektury na vyvolání demonstrací proti Babišově vládě. Že by s rozvědčíkem, s kariérním lampasákem společně dávali dohromady zákulisní operace proti Babišově vládě. Že by ho k tomu přizvali. Tomu nevěřím. Naira, ta, co tam prostě mluvila o těch inkubátorech, já jsem o ní četl článek, ona se profesionálně živila jako herečka, hrála v divadle, to znamená soukromně, teda soukromně amatérsky, že hrála, měla školu, kde brala prostě hodiny herectví. Takže ano, díky tomu ona mohla zahrát tehdy, jak měla ten projev, že jo, a takzvaně svědčila o malých dětech vyhazených z inkubátoru. Ale tohleto Petr Pavel nemá. Petr Pavel nemá herecké školy. Ten má jenom jedny školy, trochu jiné, že poté, co schvaloval invazi spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 68, tak vstoupil, že jo, do kurzu chystaných a připravovaných rozvědčíků vojenské kontrarozvědky a měl být vysazený ve Švédsku, údajně, teda to byla ty informace, že po té, co prošel přípravou, tak měl být jako agent, jako rozvědčík vysazen ve Švédsku. A chápete? Tam na herecké škole asi není čas, tam se učí o nějakých jiných věcech. Víte, kdykoliv vezmete někoho z armády a necháte ho dělat politiku, a ne vždycky, ale většinou to prostě končí takovými tragédiemi a některými úsměvnými situacemi, jako jsme třeba viděli v případě podání ministra obrany nominovaného za SPD. To je další kariérní lampasák, jo, mimochodem. SPD ho dosadí do čela ministerstva obrany a on na tiskové konferenci vyjádří podporu vyzbrojování Ukrajiny a vyjádří kritiku vůči Rusku a řekne, že Rusko je agresor. Chápete? Vedení SPD to potom musí pomocí videí hasit různými inscenačními scénkami s Radimem Fialou, který potom se v těch videích jako ptá ministra, jestli teda pojede na tu Ukrajinu. A on řekne, ne, já nepojedu na tu Ukrajinu. A jak to bude s těma stíhačkama F-35? Budou se nakupovat, nebo se nebudou nakupovat a tak dále, a tak dále. Víte, proč se to děje? Proč se tyhle ty absurdní situace dějí, že dáte do politického procesu kariérního lampasáka a on něco ze sebe vypustí a musí se to potom hasit, anebo něco mu pošlete a on se zděsí a uteče do Španělska. No, protože oni na to nejsou zvyklí samozřejmě, těhle politici, teda těhle vojáci. Protože vojáka, když přivedete do politických struktur, tak on se v té politické struktuře neorientuje. Oni jsou tam noví, oni myslí jako vojáci. Co jako vojáci? Oni myslí jako vysocí důstojníci Severoatlantické aliance, kteří byli poslední 4 roky učeni, že Rusko je agresor a Ukrajinu je třeba podporovat. A co se stane, když je přivedete do politiky a postavíte je za mikrofon a dáte před ně kamery? Co oni řeknou? No, oni řeknou pořád to samý. To, co slyšeli na štábu poslední 4 roky. Řeknou, Rusko je agresor a musíme pomáhat Ukrajině. To je ta tragédie dosazování těch kádrů do řídících politických struktur, kteří pocházejí z oblasti samozřejmě armády. Je to vždycky, se zdá, že to je jakoby sázka na jistotu, protože vojáci mají jednu výhodu a jsou zvyklí poslouchat rozkazy. To je právě ta výhoda, proč jsou v mnoha ohledech vojáci spatřováni jako dobří kandidáti do pozicí marionet. Protože když tam dosadíte vojáka do pozice marionety, on nebude do ničeho vrtat. On vám nebude dělat nic bez vašeho, bez svých, že tam budete mít nějaké svoje teze. On tam bude mít poraděnka nějakého. Že? A ten poraděnko mu řekne, co má říkat, kam má jít, jak má odpovídat a tak dále, a tak dále. To znamená, ti vojáci to mají takhle nastavené, že přijímají rozkazy, plní rozkazy a ta politická struktura, která je dosadí do politické pozice, tak je tam dosazuje ne kvůli tomu, že by v těch štábních strukturách získali politické vědomí, že by je osvítil Duch Svatý a v pozici vysokého generála nebo plukovníka by najednou získali status velkého státníka, začali by rozumět světové politice, začali by rozumět geopolitice, začali by rozumět zákulisním politickým procesům, začali by rozumět tomu, že v politice je vždycky něco za něco a že politika je v podstatě v tom zákulisí špinavá ze samotného základu. Tohleto ti lampasáci neví. To je ten problém. To znamená, pokud chtějí oni nějakého vojáka někam dosadit, tak ho tam dosazují s tím, že u sebe bude mít svého loutkovodiče, bude tam mít poraděnka a ten poraděnko mu bude říkat přesně, co má říkat, bude mu psát projevy, bude mu psát propozice a on bude vědět, co má dělat, co má říkat. Ve chvíli, kdy nedáte tomu lampasákovi noty, tak to dopadne jako na té tiskovce s ministrem obrany, anebo to dopadne jako v úterý s Petrem Pavlem. Takže takhle bych to asi ukončil. Máme 21.08. No, dáme si jednu písničku. Helenka tam najde. Předpokládám, že tam bude mít jednu písničku připravenou a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Určitě máš pravdu, že to je opravdu věrohodnější v rámci toho zářeného divadelního představení, že opravdu asi bylo autentické v rámci toho úterka přece jenom. Nicméně ty jsi říkal, že politik má své poradce, i prezident, kdokoliv má své poradce, kteří mu říkají, co má říct a kam má jít. Já si myslím, že teď nastal čas pro to, abych vypnul mikrofon a potom budu pokračovat, protože já vím velice dobře, kam má jít. Ale to řeknu až po vypnutí mikrofonu. Takže Helenko, co si zahrajeme?
Zahrajeme si písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché, o kterou si píše 11 posluchačů. Zničená zem. Tolik zpěvačka Kateřina Marie Tichá. A v tuto chvíli sice máme posluchače, ale přesto připomenu telefonní číslo, na které můžete telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. Ještě jednou 721 557 022. A protože máme na telefonní lince posluchače, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
Já jsem tady, Helenko, a vypadá, že tady VK není. My jsme se tady osvěžili, dokonce to bylo i akusticky slyšet a znázorněné, že jsme se osvěžili, ta voda tam, to bylo stylové.
Ano.
Po té písničce, každopádně VK tady ještě není. Tak uvidíme.
Já tu jsem.
Seš tady, no tak to je skvělé. Já myslím, že to nějak překleneme, ale paráda. Tak máme posluchače, můžeme jet?
Hezký večer.
Buďte zdraví, zdravím posluchače i vás oba, Jelenku. A co taková varianta, že pobíhalo různé platformy videí, ta nehorázná zprostota prezidenta Pávka, jak se vyjádřil Dolníkovi, že by mu neprodal ani ruku. Vy si myslíte, že toto ty americký zpravodající nechají být, když se tu takovýhle s prominutím zprostý fracek vyjadřuje o velmi uznávaným prezidentu světové jaderné velmoci. Já si myslím, že ten Petr Kovář je dostatečně mazaný na to, aby prostě tomu svýmu té své louce ukázal, že už takhle ne, a zajít si na nějaký výlet a ještě si chvilku užijí a zmizí ze scény, protože to
Dobrá, já myslím, že je nám naprosto jasné, co máte na mysli.
Ano, je nám jasné. Děkujeme.
Děkujeme za vaši otázku, VK. Oni se nebudou podávat ruku za chvíli s nikým, s Putinem, s Trumpem. Teď mimochodem, jenom taková vstuvka, v Českém rozhlasu jsou v hrozném rauši celý den. Já jsem to poslouchal dneska u snídaně, zkazilo celý den. V 11 hodin měli potrh se rozhovor, nějaký pazderka, reportér na Ukrajině měli rozhovor se Zelenským pro Český rozhlas a to tam celý den roztrubovali, jaké je to úžasné, že mají rozhovor exkluzivní s Volodymyrem Zelenským, tak tam taková vtipná, humorná vsuvka. Ale oni si tady nebudou podávat ruku s nikým, ani s Trumpem, ani s Putinem. My jsme ti nenávistní, samozřejmě, my strašíme nenávistí a žlučí a my nenávidíme celý svět, ale oni si nepodávají ruku ani z jednou, ani z druhou stranou. Je to normální ještě? Taková gesta.
Vůbec nemá smysl jako se dívat do takzvaných kvalitativních úrovní geopolitiky, to znamená kvalitativně, jako jestli něco dobré, špatné, jestli je něco pozitivní nebo něco je negativní. To, co se děje v celém prostoru kolektivního západu, je rozborka a reformátování celého starého světového řádu, včetně Organizace spojených národů, do úplně nové světové struktury, kdy celý svět bude rozdělený na sféry vlivu. A jak se ukazuje, dojde asi k naplnění některých takových těch vizí a projekcí George Orwella, který prorokoval, že svět bude rozdělený na tři velké světové sféry. A jako můžeme se na to dívat různě, ale bude to mít třeba nějaké odchylky, nějaké nuance, ale de facto myslím si, že to, co George Orwell předpověděl, to znamená, bude prostor takzvané Ameriky, která bude jedním světovým prostorem. To znamená, severní, střední, jižní Amerika bude jeden silový mocenský prostor. Druhým prostorem bude takzvaná Euroázie. Evropa spojená na ose, nebo na přibližně ose, definované ose Evropy, Ruska a prostoru něčeho, co se říká jako Malá Asie, Blízký východ a Severní Afriky. A třetí prostor, ten má mít strukturu, která bude zahrnovat Čínu, jihovýchodní Asii, Oceánii a většinu afrického kontinentu. A tomuto kontinentu se má říkat, že tam jsou různé názvy a jeden název hovoří o tom, že ten prostor je takzvaně afropacifický, jiný název hovoří o takzvaném indopacifickém prostoru, kdy Indický oceán v podstatě omývá kontinenty, které budou spadat do této třetí sféry pod kontrolou Číny. To jsou různé názvy, které to může mít, ten třetí prostor. Nebo také název takzvaná jako východoasijský prostor. Východoasijský. Přestože z geografického hlediska se jako překrývá s Euroázií, ale de facto stačí, když si budete pamatovat, že nový světový řád o tom, o kterém hovoří Čína, o kterém hovoří Vladimir Putin, ale i někteří konceptuální nebo konceptuálně ukotvení politici na západě, to znamená nový světový řád, tak to bude znamenat právě to, co teď probíhá v celém světě a to, co hlavně tedy provádí Donald Trump. To znamená rozdělování světa do sfér vlivu, kdy jedna sféra bude takzvaná západní hemisféra, severní, střední a jižní Amerika pod kontrolou Spojených států, Euroázie, prostor Evropy, Ruska a části Blízkého východu a severní Afriky pod kontrolou de facto Ruska. A třetí sféra, východoazijský prostor nebo indopacifický prostor, kontrola střední a jižní Afriky, jihovýchodní Asie, Číny a Oceánie, nebo Pacifické oceánie pod kontrolou Číny. Tohleto v podstatě jsou tři prvky, tři modely, tři světové sféry, které budou mocensky kontrolovány silově a hegemonisticky. To znamená hegemon Spojené státy, hegemon Rusko společně s transformovanou Evropou a hegemon Čína. Víte, to, co teď momentálně vidíte v procesech řízení, chystaná válka a chystaná agrese proti Iránu, k tomu jsme se vůbec nedostali, tak to, co probíhá, nebo snaha o oslabování některých pozic, je vedena zajišťovacími operacemi na oslabení některých sfér, aby nebyly příliš silné. Proč se rozvrací nebo snaha o rozvracení Iránu, který má de facto spadnout do sféry vlivu Číny? Sice je tam velké přátelství s Ruskem, Rusko pomáhá samozřejmě Irán vyzbrojovat, ale pozor, Irán má spadnout pod kontrolu Číny, to znamená východního asijského systému, východní asijské sféry pod kontrolou Číny. A Čína představuje největší ohrožení pro západní hemisféru pod kontrolou americké moci. To znamená, Američané nemohou tomuto světovému rozdělení už nějak zabránit, ale mohou se pokusit některé sféry oslabit, aby při rozdělení moci světa nebyly některé moc silné. Protože proč? No, protože Čína, jakožto největší ekonomická supervelmoc na světě, dneska už číslo jedna, potřebuje k tomu, aby běžel její průmysl, jednu zásadní surovinu. Potřebuje ropu. A k tomu potřebuje Irán. Bez Iránu se čínský hegemonismus v novém světovém pořádku bude realizovat jenom velice těžko. A v takovém hegemonismu by se Čína stala velmi závislým, nebo stala by se velmi závislá na dovozu ropy z Ruska. Což by samozřejmě oslabovalo postavení Pekingu v novém světovém řádu. To je třeba si uvědomit. Proto a teď, to je tady už pozor, vysoká konceptuální škola, která zase někoho může trošku vyděsit. Proto Rusku nebude až tak vadit, a teď to bude znít drsně, když v Iránu dojde k pádu režimu ajatoláhu. Nebude to Rusku vadit. Tím dojde totiž k obrovskému oslabení Číny, která se stane závislou na ruské ropě. Protože z Iránu pod kontrolou Američanů už Čína nedostane vůbec nic. Takže doufám, že už chápete ten konceptuální model, proč proti Trumpovi agresi, proti Iránu, Moskva zrovna nějak moc dvakrát neprotestuje. To jste doufám zaregistrovali. No, to je samozřejmě konceptuální škola. není v tom vůbec nic pěkného. A je třeba říct, že to, co představuje Irán, to de facto představuje do strukturálního modelu vnímání v podstatě Sýrie, kde rovněž jsou těžební prostory, o které měla zájem Čína, že na východě Sýrie. I tam byl nastavený proces, aby ten prostor byl v podstatě kontrolovaný, dneska můžeme říkat povstalci, kteří jsou napůl rozkročeni mezi Erdoganem na severu a mezi Izraelci na jihu. To znamená, Čína v této chvíli sleduje své zájmy a potom se nemůžete divit, že Peking vyslal do Teheránu 16 vojenských nákladních letadel se zbraněmi, s protivzdušnou obranou technikou. Před týdnem to byla velká informace, že ho přistávali v Teheránu čínská vojenská letadla, protože Peking teď udělá všechno pro to, aby režim ajatoláhů nepadnul. Protože růst, ekonomický růst Číny do budoucna je odvozený od velkého souručenství v rámci skupiny BRICS a od velkého souručenství s Iránem a iránskou ropou a obrovskými zásobami ropy. Proto Irán je největším konkurentem Ruska, pokud jde o dodávky ropy pro Čínu. A když Trump rozmlátí režim ajatoláhů v Iránu, tak Čína už nedostane ani litr ropy z Iránu. Stane se naprosto závislá na Rusku a na ruské ropě, což bude naprostý majstrštyk pro Moskvu a pro Chabad. Naprostý majstrštyk, protože v tom okamžiku se stane Čína naprosto závislou na ruské ropě, na ruský, a koneckonců i na ruském plynu, ale hlavně na ruské ropě. Proto když se díváte na to, co dělá Trump, jak mlátí kladivem po celém světě, tak bylo by velmi naivní a konceptuálně slepé a tupé si myslet, že to mlácení je odsouzení hodné ze strany naprosto všech velmocí. Ne, vůbec ne. Můžete se tomu divit, ale když někdo něco ničí, ne všichni okolo, kteří se na to dívají, nutně s tím procesem nesouhlasí. Naopak. Někomu takový proces dokonce může vyhovovat. Takže takhle bych v podstatě na to jakoby reagoval, zase dlouhé přesahy, že jo, no a pustím se do dalšího volající.
Ještě k tomu přihoďme Afghánistán, že instalace Talibánu sousedící s ujgurskými muslimy v rámci Číny, že to je se další
hodná. Ano, ano.
Jo, to je taky velmi
důležité. Přesně tak, přesně tak.
A vlastně
tak.
Všechny ty země kolem Kaspiku, že Kaspická ropa, to psal Břežinský v té své knižce v roce 1997, to je nutné opanovat to území vlastně kolem Kaspiku, že tam emíci pořád všeho vrtají, zakarpatský země, Azerbajdžán, Arménie, Gruzie a tak dál, a samozřejmě na druhé straně Turkmenistán a tak dál. Jo, prostě tam prostě to je ta horká půda, plyn, ropa, tam obrovské naleziště, tak to oni potřebujou, jo, tak tam samozřejmě tam budou vždycky Američané mít jako svou bázi. No, pojďme dalšího posluchače.
Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, pán VK. V minulom dieli mi určite neunikla vaša poznámka, ako Izrael si pestuje svoje potraviny. A keďže tam mám známych a z židovskej obce, keďže tvrdíte, že sa takto chránia svoje obyvateľstvo, troška mi to absentuje logika, keď v roku 2022 sa očkovalo proti covidu aj tam tými sračkami rovnako ako u nás. A keďže mi títo moji známi hovoria, že tam majú rovnaké zdravotné problémy a zvýšenie rakoviny ako aj u nás. Takže to svoje obyvateľstvo až tak nechránia a je im úplne jedno, či je to židáček alebo nežidáček. A preskočil by som týmto ešte aj k Anunnaki. Troška mi príde primitívne zo strany Anunnaki stvoriť ľudí, ktorí im nakoniec robia bordel, keď ti mohli rovno stvoriť nejaké stroje ako otrokov. Prajem vám pekný večer.
Děkujeme.
No, děkuji za dotaz. Co se týče toho Izraele, prosím vás, to je úplně stejné, jako když ve Švýcarsku je dovoleno importovat muslimy do Švýcarska, do světové kasičky a úložiště. De facto, teď tam dokonce chtějí kvůli tomu dělat referendum. Možná jste zaregistrovali, že Švýcaři chtějí udělat referendum na zákaz migrace, aby byla zakázaná migrace a nikdo další už nemohl přijíždět, teda mohl přijíždět, ale aby nemohl prostě jakoby snadno migrovat a setrvávat a žít jako ve Švýcarsku, že chtějí udělat k tomu referendum. Jak to, že bylo dovoleno? Někdo by řekl, že jo, do kasičky si začít nasunovat prostě migranty. A teď nemyslím jako migranty, jako jenom z Evropy, ale stačí, zkuste si zajet do Curychu, že jo, zkuste se podívat, no, jak to tam vypadá. Tak to je jenom na ukázku toho, že pokud máte nějaký prostor, který je chráněný, který je používaný jakožto prostor pro úschovu, například majetku vyvoleného národa, nebo je určený jakožto prostor takzvané země předků, že jo, prostor Izraele a tak dále a tak dále, že ten prostor bude střežený jako oko v hlavě, nebudou na něm prováděny jako žádné procesy, ale prosím vás, to by bylo naprosto naivní. V tom Izraeli je vedená konceptuální válka mezi skupinami obyvatel onoho sionistického státu. Tam jsou pravidelně obrovské demonstrace Charedim, jsou tam obrovské demonstrace proti vládě Benjamina Netanyahu. Netanyahu dokonce čelí obrovskému vyšetřování, tam obrovská klika proti sionistickému systému řízení. To znamená, co udělá sionistický systém, který má ve svém státě vnitřního nepřítele? Co udělá? No, začne se samozřejmě účastnit covidové taškařice. A pomocí covidové taškařice naočkuje lidi, ty, kteří jsou v jedné skupině, tak naočkuje tady tou šarží. No a ty lidi, kteří jsou ve druhé skupině na jejich straně, ty naočkuje touhletou šarží. To jenom pánovi, takhle to funguje, nebo takhle to fungovalo během covidové krize ve všech zemích, nejenom v Izraeli. To je třeba říct. Ale co je důležité, že vždycky, když se provádí nějaké změny v politických procesech, to znamená například na páté prioritě, na chemicko-biologické, tak vždycky tam zaregistrujete ten proces, kdy někdo řekne, pojďme se všichni očkovat, že jo, pojďme se všichni očkovat, tohleto, aby jsme byli zkrátka všichni zdraví, ale když začnou nějaké vedlejší příznaky a začnou někde prostě umírat prostě lidé, tak si dobře všimněte, že jak je to strukturalizované, to znamená, jaká je to struktura. Otázka. Zemře někdo z těch zmetků z vysoké politiky, kteří propagovali, že jo, všichni ti odborníci, všichni ti, kteří v těch televizích dělali takovou tu reklamu, politickou reklamu, že jo, politik si sedl před televizní obrazovku, že teda před kameru, že jo, a nechal si prostě něco píchnout, že jo, aby podpořil agendu, očkovací agendu, že? No, ne, nikdo z nich, zkrátka, oni dostávají jiné šarže, oni jsou prostě překrytí, jejich rodinní příslušníci jsou překrytí, jejich známí jsou překrytí, jejich straničtí kolegové z vedení jsou překrytí, členové partají jsou překrytí, ti, kteří se osvědčili, jsou překrytí. A ti, kteří jsou proti, ti, kteří jsou z opozice, ti, kteří mají nějaké komentáře, no tak ti nejsou překrytí. To je realita nejenom v Izraeli, to je realita ve Švýcarsku, to je realita ve všech zemích, kde byste řekli, že ty prostory jsou chráněné. No ty prostory jsou chráněné jenom pro ty skupiny, které mají tu ochranu mít. Nejsou to vyčleněné prostory, kde by exkluzivně byla jenom jedna skupina lidí. To oni ani nemůžou dokonce dopustit. To by bylo velice nebezpečné. Proč? No a představte si, že byste měli nějaký malý stát o velikosti nějakého městského státu, něco opravdu maličkého, a to by byl soukromý stát, kde by sídlili nejmocnější lidé světa, nejbohatší lidé světa, elita, světová elita, bydlelo by tam 100 tisíc nejmocnějších a nejbohatších lidí z celého světa, prostě taková určitá utopie na povrchu planety, že ohrazená obrovskou vysokou zdí, tam by prostě všichni bydleli a žili a tam by měli svoje banky a ty největší volty zlaté, že jo, tam by to bylo všechno uloženo a tam by se nikdo neočkoval, to by bylo všechno jako z alabastru. Proč to tak není zrealizováno v praxi ve světě? Zkuste se zamyslet, jestli vás to napadne. No, protože kdyby byli koncentrováni v jednom místě, bylo by možné je jedním jediným úderem vymazat z povrchu této planety a byl by konečně klid. A je to venku. Ajajaj. Řeknete si. To je ten důvod. Protože když skupina řídících si sedne do jednoho letadla a poletí někam a bude z toho letadla řídit svět, bude velmi jednoduché to letadlo sestřelit a zbavit se světového řízení. Proto, jak je uvedeno v Tanachu, my nesmíme mít svůj vlastní stát. Můžeme mít svoji ideu, ale nemůžeme mít svůj vlastní stát, neboť naši nepřátelé by nás velkým mohutným úderem smetli z povrchu Judeje. Není dovoleno mít vlastní stát. Byli bychom smeteni z povrchu Judeje. To je ta hlavní teze sionistů. Světového sionistického řízení. Proto oni nemají nikde žádné koncentrované místo, kde by se nacházeli. Z bezpečnostních důvodů. Proto oni mají něco ve Švýcarsku. Proto oni mají něco ve Vídni, že? Proto oni mají něco v Moskvě. Oni mají něco v Londýně. Oni mají něco v New Yorku. Oni mají něco v Izraeli. Oni mají něco tady. Oni mají něco v Praze. Oni mají něco v Berlíně. Něco. Chápete? Oni jsou úplně všude. Nejsou koncentrovaní. Proto pánovi, který volal, to je důležité, aby si tuhletu hlavní řídící tezi uvědomil. V Izraeli nejsou koncentrovaní ředitelé tohoto světa. Ve smyslu toho, že Izrael je kancelář, kde jsou umístěni ředitelé tohoto světa. Ale vůbec ne. Izrael je konceptuální prostor, o který se má bojovat k udržení moci vyvoleného národa nad touto planetou. Je to divadelní scéna. A na divadelní scéně není žádné sídlo. Na divadelní scéně není trvalý pobyt, že? Divadelní scéna má jinou úlohu. To znamená, je třeba si uvědomit, že představa, že když se provádí procesy řízení nad planetou, že někde je nějaké izolované místo, viz Izrael nebo viz Švýcarsko nebo podobně, že tam jsou všichni chránění, že tam jsou všichni ti, kteří jsou vyvolení, to je samozřejmě naivní. To by bylo obrovsky naivní. Neexistuje nikde žádná koncentrace, žádné místo, kde oni by měli svoje sídlo. jsou rozptýlení do celého světa, jsou rozptýlení do všech struktur, nacházejí se na jednotlivých úrovních společností, na politických systémů, soudních systémů, ekonomických a bankovních systémů, které plně kontrolují po celém světě, ne na jednom místě. Proto to je důležité, tenhle ten model chování a model přežití pochopit. A víte, musíte si uvědomit, že vyvolený národ, který byl samozřejmě vyhnán z území Judeje, že jo, a nachází se v diaspoře, tak v podstatě pochopil, že jediná možnost přežití je systém celosvětové diaspory a převzetí kontroly a kontrolních řídicích procesů nad jednotlivými zeměmi, nad jednotlivými národy, nad jednotlivými soudními a legislativními systémy, nad jednotlivými mediálními systémy, nad jednotlivými farmaceutickými a zpravodajskými systémy, nad systémy vysokých politických struktur, nad systémy celosvětového systému řízení. To znamená, vy nemůžete ukázat na jedno místo a říct, tady bydlí ředitel světa a jeho vedoucí výbor a jeho organizace. Tady v tom jednom konkrétním místě. Nic takového neexistuje, protože to by bylo nebezpečné pro systém světového řízení. Kdokoliv by mohl to řízení smést z povrchu jedním jediným úderem.
Tak.
Takže doufám, že tomu rozumíte, jenom pánovi na vysvětlení a pustíme se do dalšího volající. Já vím, že to je dneska dlouhý, jsou velké přesahy.
To jsou hrozně důležité teorie, respektive teorie a praxe, ale začali jsme zhruba 21.10 a 21.40 na půl hodiny a měli jsme jenom dva posluchače, znamená jeden posluchač v průměru za 4 hodiny, jo. Tak trošku zkomprimovat, jo.
To bychom měli 5 hodin na vysílání.
No, maličko zkomprimovat ty odpovědi.
Ale jsou velmi trpěliví.
Jo, samozřejmě. Tak, pojďme dál.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já jsem to zaujímavým počúval, ako pan VK rozprával o rozdělení sférou vplyvu vo světě mezi Ameriku, Rusku a Čínu. Ale ak se na to pozorím z pohledu Ruska, alebo z pohledu Igora Strelkova, pan VK, samozřejmě VK to je Igor Strelkov, obávam sa, aby to bratričkovanie Ruska s Američanmi nevyšlo Rusko draho, pretože posledné veci, čo sa udiali vo svete od Sýrie po Venezuelu, teraz možno Irán, všade vidím podpis pán VK Lindseyho Grahama a všade vidím, to pripadá, Rusko je na ústupe ako veľmoc, zbavuje sa svojich bývalých sférov vplyvu. A ako povedal Scott Ritter, netreba v žiadnom okamihu veriť, Scott Ritter je Američan, netreba v žiadnom minúte veriť Američanom a sladkým rečičiam, pretože oni naďalej chcú strategickú porážku Ruska a zbaviť sa Vladimíra Putina. Keď to vezmeme tak, že je to rozdelenie sféry vplyvu, prečo potom Rusko vždy ustupuje a nedá ostentatívnu požiadavku, aby teraz Amerika zrušila všetku podporu pre Ukrajinu? Veď už im dali Venezuelu a možno aj Irán. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No ja ďakujem za dotaz. Prosím vás, všechno, co se děje ze strany Lindseyho Grahama, co se děje okolo směrem k ustupování nebo k oslabování ruských pozic, je vedeno s cílem na takzvaný containment a zadržení Číny. Protože pokud mluvíme o novém světovém řádu, tak nový světový řád, který bude rozdělený zhruba do těch tří světových sfér, bude mít nějakého svého vůdce nebo vedoucí úlohu nebo vedoucí roli z toho, čemu se bude říkat světová globalizace. Po dobu 80 let od konce druhé světové války řídící roli nad globalizací měly Spojené státy, které svojí armádou, svojí mocí prosazovali systém Pax Americana. Ten byl ale z pozadí řízen z Londýna. Proto, když se mluví o systému Pax Americana, mluvíme o takzvané světové sionistické globalizaci řízené z Londýna domem Rothschild, abychom byli přesní. To znamená stará globalizace. Když se mluví o té staré globalizaci, mluvíme o globalizaci sionistické řízené z Londýna. Nová globalizace, ta má být mocensky ukotvená Čínou. Čína bude největší vojenskou a ekonomickou velmocí světa. Už ne Spojené státy, které byly největší ekonomickou a vojenskou velmocí, teď to má být Čína. Ale Čína znovu je v podstatě jenom ekonomickou a vojenskou pěstí, ale z pozadí celý čínský systém, celý tento prostor, o kterém tedy dneska hovoříme a mluvíme, je řízen, můžeme říkat, z procesu Jeruzaléma. A jeruzalémský proces, no, to je samozřejmě proces oné komplementární války mezi domem Chabad a domem Sion. A cílem komplementární války je likvidace Edomu, tedy likvidace západního světa. Na straně Spojených států tu likvidaci provádí Donald Trump. Na straně Ruska tu likvidaci, a teď to bude znít drsně, provádí Vladimir Putin. Na straně Číny tu likvidaci provádí generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Číny. A teď by vás možná zajímalo, vždyť přece to nedává smysl, ti kádrové v Moskvě, ti kádrové ve Washingtonu, ti kádrové v Číně by přece měli usilovat o posilování procesu, posílení své vlastní síly a své vlastní dominance. Ne. Protože tímhletím reformátovacím procesem je sledována jenom jedna jediná věc. Přenesení veškeré světové moci do rukou globalizace. Do rukou globalistů, nikým nevolených. Nikde s žádným sídlem ukotvených. Do rukou těch, kteří jsou rozptýleni po celém světě a z bankovních domů a z domů velkých nadnárodních světových korporací v rámci kanceláří řídí celou tuto planetu a celý tento svět z míst, na které nelze svítit a na které nelze udeřit přesně mířenou raketou. To je ten systém. Nebo snad si myslíte, že globální prediktor chce opakovat svoji chybu a vybudovat Spojené státy 2.0? V podobě Číny, dalšího hegemona, který půjde proti zájmům světové globalizace a namísto jedné hegemonie Spojených států vznikne hegemonie čínská a začnou posilovat čínské systémy národního řízení, že bude umožněno globálním prediktorem, aby čínský národní prediktor získal dominanci tu samou, kterou získal americký národní prediktor a ukotvil hegemonistické řízení po dobu 80 let, se kterým globální prediktor musel válčit celou dobu. Chápete? Cílem je převedení veškeré moci na touto planetou pod kontrolu globálního prediktora. Globální prediktor, kdo to je? To jsou ty vyvolené rodiny rozmístěné po celém světě, v jednotlivých korporacích, v jednotlivých bankách. Ti, kteří nemají žádnou adresu, kteří nemají jedno sídlo v jednom konkrétním městě, v jednom konkrétním státu, které nemůžete někde adresně vyhledat. To je přesně globální prediktor. Já vím, že to je skoro nepochopitelné, ale přesně o toto se usiluje. Pokud mluvíme o plánu B globálního prediktora, tak je napravení chyb, které byly učiněny se Spojenými státy po druhé světové válce, kdy americký národní prediktor namísto toho, aby byl policajtem světa a plnil úlohy globálního řízení, místo toho si privatizoval a přivlastnil světovou globalizaci. Sebral globalistům žezlo a vložil ho do rukou americkému národnímu prediktorovi a jeho neokonům. Proto byl k moci dosazen Chabadista globálním prediktorem, proto byl dosazený Donald Trump, který systém Pax Americana rozbíjí kladivem. Ale pozor. Víte, že v procesech řízení platí systém takzvaného zachování mocenství. Jakmile padne jeden hegemon, není-li zabráněno, vyroste na jeho místě nový hegemon systémového řízení. Kdo by to byl? Zkuste hádat v dnešní době. Byla by to Čína. A čínský národní prediktor by se stal světovým hegemonem. A když oslabí Čína a oslabila by silně, kdo by zaplnil světové mocenství? Kdo by se stal hegemonem světovým? No, stalo by se Rusko. A ruský národní prediktor by převzal řízení. Postupně by ovládnul všechny procesy jednotlivé země, jednotlivé státy. Stejně tak, jako dneska všude ve školách západního světa se učí angličtina. Všude ve všech světových školách na celém světě by se najednou učila ruština. V případě, že by se stal hegemonem čínský národní prediktor, ve všech školách světa, včetně České republiky, by se povinně na základních středních školách učila mandarinština. Globální prediktor proto nechce dát žádnému národnímu prediktorovi druhou šanci, nebo takovou šanci, jakou dostal americký národní prediktor. Ta obrovská chyba, čemu oni říkají obrovská chyba globalistů, převedení světové globální moci do rukou amerického národního prediktora. Tohoto oni už se podruhé nechtějí dopustit. Proto oni hledají jednu, nebo usilují o jednu věc. Žádný z národních prediktorů po perestrojce, globalizace, po zavedení nového světového řádu nesmí být natolik silný, aby znovu uchopil systém světového řízení a světové globalizace. Ani Spojené státy, ani Rusko, ani Čína. Proto je dovoleno, a ne dovoleno, je nařízeno, aby jednotliví kádrové nezasahovali proti Trumpovi, který se rozmachuje svým kladivem a likviduje americký systém Pax Americana. Proto není dovoleno, aby se proti němu zasahovalo v Iránu. Proto není dovoleno, aby se proti němu zasahovalo v procesech řízení, které vedou proti oslabování hegemonistické dominance Číny. Proto není ani dovoleno, aby Rusko si posilovalo svoji moc, ale musí ji oslabovat. No, samozřejmě to je děsivé zjištění, ale přesně tak to uvažuje globální prediktor. Aby bylo možné tedy udržet globální řízení, nesmí být dovoleno, aby nikdo z členů, kteří se podílejí na globalizaci, vůbec kdy získali stejnou moc nebo podobnou moc, jako měly Spojené státy posledních 80 let. Proto oni se teď ujišťují, že to tak nenastane. Oslabují Čínu, oslabují Rusko, no a Trump ten provádí rozborku a destrukci systému Pax Americana v přímém přenosu. To, co provádí teď momentálně s americkým dolarem, to je jenom další dějství. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 21.53, to bylo zase dlouhé, ta odpověď, ale to jsou otázky, které prostě je třeba prostě rozebrat a je to další, takže já se omlouvám, ale pustíme se do dalšího volící.
Buď posledního nebo předposledního, uvidíme podle délky dotazů, respektive odpovědi. Tak ještě uvidíme.
Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já bych se chtěl opýtať, to má byť údajne z ruských zdrojov, že Švajčiarsko malo vrátiť Rusku zadržané aktíva. Či o tom niečo viete? Alebo nie? A potom by som mal ešte jednu takú otázku, že teda chápem, že je dom Sion a potom je takzvaná samozvaný vládcovia židovského národa Chabad Lubavič. Ale potom sa používa aj taký pojem ako Amšala Charedim, ktorý má byť nejaký najčistejší a dokonca sú také tie rôzne kozmologické teórie, ktoré hovoria o tom, že oni majú byť priami potomkovia po architektoch. No, ja na to nemám žiadny názor, ale či sa viete prípadne vyjadriť ku postaveniu alebo k tomu pojmu Amšla Charedim. Či to je ten Chabad, alebo či to je niekto iný. Ďakujem.
Děkujeme.
Já se omlouvám a je to byl opravdu poslední posluchač, tak prosím, už nám nevolejte. Určitě to bude tak akorát do té 10. hodiny, možná lehce přes. Tak děkujeme.
No, já děkuju. No, samozřejmě, já děkuju teda za dotaz. Amšel Charedim je čistá pokrevní linie po Abrahamovi, čistá, nepřerušená. Co je třeba říct, je, že těchto osob je jenom velmi malé množství, omezené množství, protože v čisté nepřerušené linii se nachází jenom opravdu málo osob. Podle těch informací jich není více než 100 nebo 150 na celém povrchu planety. A tyto osoby samozřejmě disponují tím, čím disponoval sám Abraham. Obrovskou dlouhověkostí a tvoří strukturu právě o něch takzvaných nebo struktury řízení takzvaného globálního prediktora. To jsou oni. A jsou nositeli struktury globálního řízení. A já jsem o tom už měl povídání a to je delší doba, na to jako nemáme čas, jenom řeknu. To, co je nejtěžší v systémech nebo procesech národního i nadnárodního řízení, je udržení konceptu řízení napříč časem, protože čas je největší zabiják. Jak udělat věc, aby nějaká říše, nějaké impérium, nějaká mocenská struktura, aby ideologicky a ideově takzvaně nezvětrala, aby nestrouchnivěla, aby ideové ukotvení a ideologické vedení, aby v průběhu nových a nových generací se nepokřivilo, aby nesešlo z cesty a tak dále, a tak dále. Jak to ukotvit, jak to vyřešit. V historii byly vytvořeny systémy, které to měly uchovat. Jedním ze systémů udržení určitých ideových a ideologických konceptů byly církve. Církev měla zachovat kánon, měla zachovat některé teze a ideově ideologické systémy řízení, které měly uchovat některé informace z dávných a dávných dob. To znamená, že jo, systém rodiny, systém určité víry, církve, nadřízených systémů řízení a tak dále a tak dále. Ale problém je v tom, že se ukázalo, že i ty církve zkrátka podléhají změnám a podléhají určitým vnitřním rozporům a rozbrojům a různým ideovým a ideologickým deviacím s tím, jak se rozvíjí společnost, s tím, jak se rozvíjí věda a tak dále a tak dále. Ono se ukazuje, že církve byly pouze nástroje řízení. No, to znamená, namísto onoho uchovávání nějakých hodnot byly pouze prostředkem k uchování řízení. Ti, kteří se zajímají o historii, proto začali zjišťovat, že koncepty řízení jsou předávány z generace na generaci v jiných liniích, než je církev. A zjistili, že samozřejmě jsou to takové zvláštní rodiny, které procházejí jednotlivými érami a jednotlivými etapami. Do lidové slovesnosti se o nich začalo říkat, že jsou upíři, že neumírají, že nestárnou, že to se dostalo do lidové slovesnosti, do různých bájí a tak dále už ve středověku, to znamená, že lidé si to neuměli vysvětlit, že někdo nestárne, že jo, oni se potom stěhovali různě z místa na místo, že členové Amšela Charedim, protože bylo velmi podivné, když někdo má 90 let, ale pořád vypadá na 19, na 20. Takže to bylo nebezpečné, proto se stěhovali a tak dále, a tak dále. To je na dlouhé povídání, jenom abyste tomu abyste pochopili, o co se jedná. Globální procesy řízení nad touto planetou jsou samozřejmě řízeny globálním prediktorem, který vychází právě z kádrů, kteří mají původ v Amšela Charedim, to znamená nepřerušená pokrevní linie po Abrahamovi. který se dožil téměř prakticky tisíce let. Díky tomu, že neměl zkrácené telomery DNA. To máte v té mojí první knižce. Tam máte prerekvizita, že jo, ke studiu připravená. No, dál to nebudu rozebírat. To byla poslední otázka, máme 21.59, takže já doufám, že dneska se vám to tak nějak jako zase v rámci možností líbilo, že jste se něco dozvěděli, že to nebylo moc monotématické, že tam jste se dostali k nějakým novým poznatkům, protože opravdu to, co je možné teď sledovat, tak minimálně třeba procese globálního řízení, tomu jde doslova jednomu hlava kolem, jaký to má význam, jaký to má smysl, ale je třeba si znovu uvědomit, že rozborka starého světového řádu a ukotvení nového světového řádu je procesem globálního prediktora, který se snaží zabránit tomu, aby se historie opakovala a aby místo Pax Americana vznikla nějaká jiná světová a národním prediktorem ukotvená hegemonie, což by přímo destruovalo globální proces řízení. No, to je všechno. Já se teda loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači, i čtenáři samozřejmě. Pokud budete mít čas, tak si nás naladíte zase za týden po 19.45 v pátek a přineseme další témata z domova i ze světa. Takže vy si užijete víkend samozřejmě. Pracovní týden příští vám přát nebudu a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se také loučím v poslední den ledna, budou Rumnice za chvilku a začne se pomalu schylovat k jarnímu předdobí, sněženky, bledule a tak dále, všichni jsme se ve škole učili. Každopádně, já se tady s tebou loučím, BK, taky mě se moc hezké, děkuju a myslím, že všichni děkujeme za obrovské penzum a objem informačního zdrojování a hlavně na té geopolitické šachovnici v rámci těch tektonických desek, které se pohybují a přeskupují v tom novém, řekněme, rozestavování globálních figur a hegemonií, které ty figury zhmotňují nebo nějakým způsobem reprezentují. Já jenom velmi stručně příští týden, milí posluchači, pokud budete mít čas příští pondělí od 19 hodin, nalaďte si, mě budu vysílat právě pořad Kaspická ropa. To bude velmi důležité i s ohledem v rámci dějové linky určité, řekněme, linky na Kosovo a na Balkán. Velmi důležité právě v rámci toho modelování cest a koridor pro ropné a plynové zázemí Ameriky a tak dále. Velmi zajímavé a ve středu budu vysílat historie farma průmyslu a tam budeme brát vlastně všechny zásadní a největší farma korporace právě v souvislosti s covidovými vakcínami, ale jen tak na okraji, ale spíše i historie, jakým způsobem vůbec rostly a co bylo tím hnacím motorem, také velmi zajímavé i v rámci rodinných klonů, samozřejmě nebudu chybět jména, události, peníze, to je moje oblíbené, protože tam se dá vždycky nejvíce zjistit. Takže to je jen taková drobná ochutnávka na příští týden, už se s váma loučím. Helenko, měj se moc hezky, taky moc děkuji za vysílání a loučím samozřejmě s vámi, milí posluchači, děkuji vám za vaše telefony, na kterých se bohužel málo dostalo z vás, ale doufejme, že příští týden budeme struční, už to budou takové těžké globální otázky, takže pan VK bude moct zkrátit ty své odpovědi a bude to dostane se na více z vás. Takže ještě jednou se za to omlouváme. Přejeme hezký den, případně dobrou noc.
I já se loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, ale samozřejmě také vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte. Přeji vám všem hezký zbytek večera a nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.